Татарстан темасын дәвам итәбез. Соңгы араларда Казандагы тарихи әһәмияткә ия булган, әмма бу көндә җимри хәлдәге биналарны сату, яисә аларны цикландыру мәсьәләсендә күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларда дөнья күргән язмалар, кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга үтергән дә инде. 7 һәм 21 октябрь көннәрендә үтәчәк аукционнарга санаулы көннәр генә калып баруга карамастан, эшмәкәрләрнең бу биналарны проектлау һәм цикландыру темасында күп кенә сорау ларына җавап табылмый кала. Теманы татар эшкуары Габделрауф әфәнде белән Казандагы тарихи биналарның халаты белән якыннанрак танышкан хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
Татарстаннан чите яшәүче Габделрауф абый Казандагы җимерек тарихи биналарның сатылуы хакында Татарстан яңа гасыр каналында якшәмбе көннәрендә эфирга чыгучы 7 көн тапшыруы аша ишеткән. Бу хәбәрне караганнан соң ныклап торып, бу биналар белән якыннан кызысына башладым ди ул. Татар тотып карамый ышанмый дигән мәкаләдән чыгып, биналарның халаты белән якыннанрак танышу максатыннан Казанга килеп чыгарга булдым дип дәвам итә Габделрауф әфәнде. Кайда эшләгәнен һәм фамилиясен әлегә әйтергә теләмәгән эшмәкәр бу биналарны урынга барып күрергә теләвен әйтеп, әлегә сәяхәтенә Азатлык радиосында чакырды. Шулай итеп, татар эшмәкәре Габделрауф әфәнденең җимерек биналар сәфәренә без дә кушылдык. Әмма сәяхәткә чыгар алдыннан Габделрауф әфәндегә бу биналарны нинди максаттан чыгып сатып алырга телисез дигән сорау белән мөрәҗәгать итми булдыра алмадым. Кайчандыр безнең бабаларыбыз моннан киткән, хәзер инде безнең үз ватаныбызга кайтып, үз эшләребезне җәелдереп җибәрергә кирәк дип җавап бирде ул.
Шуңардан чыгып, бу фикер туды, инде безгә нишләп әле шушы тарихи туган илебездә, башкалабызда, Татарстанның башкаласында булган акчарыбызны файдаланып, шул биналарны алып, шуларны төзекләү эшенә кермәс. Без шугындыру сәясәте вакытында Иван Грозный алып барган һәм аннан соң алып барылган шугындыру сәясәте вакытында шу җирләрнең ата-бабаларыбыз чит җирләргә киткәннәр, анда ул җирләрдә үзләренә сыену тапканнар, хәзер инде вакыт итте безгә кире әйләнеп кайтырга һәм әйләнеп кайтып шушы мөмкинчелектән файдаланып шу биналарны сатып алып, шунда эшкуарлык эшләрен инде үз тарихи туган җиребездә ниндидер эшләр оештырырга, ниндидер мөмкинчелекләр ачылган фырсаттан нишләп әле файдаланмаска, менә шундый фикер ул туды һәм аны мин үлем инде мөмкин бүген дөньяга ашырырга,
дип белдерде Габделрауф әфәнде. Казан хакимияте тарафыннан сатуга чыгарылган тарихи биналар белән танышуны без Карл Маркс урамындагы заманында татарның беренче театр артисткасы данлыклы Сәхибҗамал Волжская яшәгән 60-нчы йорттан башладык. Бинаның алгы өлеше бераз сакланып калган булса да, ичке өлешенә кергәч, бинаның бары тик әнә шул алгы өлештән генә гыйбарәт икәне аңлашылды. Бар җирдә ишелгән кирпеч өемнәре, ауган матчалар, шүпшар аунап ята. 233 квадрат метрлык мәйданга ия бинаның янында ук 527 квадрат метрлык җир мәйданы да бар. Җимерек бинаның бер урыныннан көч хәлегенә эшкә уза алган татар эшмәкәре Габделрауф абзый бинаның шушындый ташанды хәлен күреп тел шартлата. Профсоюз урамындагы Баумын һәм Тинчурин яшәгән 5-нче йорттагы хәлләр тагында аяныч. Оның төзекләндерелүе соралган мәйданы 2000 квадрат метр булу белән беррәттән сату бәясе дә хайран югары. Казан хакимияте бу бинаны аукционга 19 миллион 900 мең сумнан сатуга куйган. Габделрауф абый сәфәрен дәвам итә. Чираттагысы Бауман урамындагы 27-нче йорт. Оның тышкы кыяфәте бераз ярардай кебек күренсә дә, түбәсенең һәм кайбер катларының җимерелгән булуы кырыйдан карый торгач кына аңлашыла, чөнки монысының эченә кереп булмый. Мәскәү урамындагы профессор Фукс йорты да башкалардан бик нык аерылмый, шул ук җимереклек диварларында чатнаулар. Монысының ичке катына сукбайлар ияләшкән. Олар безне күргәч әлләне игътибар итми, бу йортның хуҗалары булып беткән кебек кыланалар. Чираттагы юлыбыз Камал театры артындагы Мәрҗәни урамындагы бер бина. Онысына керү әлләни авырлык тудырмаса да, тик ондагы кирпеч кырган тавышлар безне сагайра мәҗбүр итә. Бер кырыйда чистартылган кирпеч үеме күренә. Без якынайгач, тарихи бинаны көпә көндез сүтеп ятучы ике эшче дә пайда була. Олар бу кирпечне үзләре өчен түгел, кемнеңдер кушуы буенча хәзерләүләрен әйтәләр. Ғабделәрәуф абзый аларға ипләп кенә тарихи бинаны җимерүнең җавабы төрмә булуын аңлатып биргәч, алар тизрәк качу ягын карыйлар. Без моннан чыккач, Нариман урамындагы борынгы милләт басмаханәсе бинасына юл тотабыз. Күрше йортларда яшәүчеләр сүзләренә караганда, бу бина берничә ел элек янгынга дучар калган. Эшенә керә күрмәгез, урам этләре ияләнде, таламасыннар дип кисәткәч, монысының эчке өлешен карап тормаска булды татар эшмәкәре. Гомумән, сатуга чыгарылган кайсы гына бинаны алсаң да, аларның күпчелеге җимерек, шүпшарга баткан хәлдә. Дистәгә якын бинаның торышы белән танышканнан соң, без Габделәрәүф абый белән Бауман урамындагы башкаланың җир һәм милек комитетына да сугаларга булдык. Әлеге комитетның аукцион эшләреннән җаваплы хезмәткәре Лилия Кәримова безне гаҗәп дәрәҗәдә ачык йөз белән каршы алды. Эшмәкәрнең бу биналарга кагылышлы сорауларына булдыра алганча җавап биреп, тиешле кәгазьләрне биналарның план проектларына табып бирде. Бездән сатуга куелган биналар хакында мәгълүмат алырга килүчеләр бик күп, әмма килүчеләр бу биналарга карата куелган бәяне ишеткәч, үз планнарыннан воз кичәләр дип белдерә ул. Аннан соң бу биналарны төзекләндерү өчен куелган шартлар да эшкуарларны үз планнарыннан биздерә икән. Чөнки әлеге биналарның күбесен 2013 елның язына кадәр софка бастырып бетергә кирәк. Ә вакыт бик аз калып бара. Дөрес, эшмәкәрнең күп кенә сорауларына Лилия Кәримова җавап бирә алмады анысы. Әйтик, бираларның проектын кем хәзерли? Аны алдан хәзерләү мәҗбүриме? Проект бәясе күпме тора? Аны кайсы оешма белән килештергә кирәк? Биналарны җылыту, су, газ белән тәэмин итү мәсьәләләре белән кемгә мөрәҗәгать итәргә? Биналарның түбәләре нинди материалдан булырга тиеш дигән сорауларга аукцион бүлеге хезмәткәре җавапсыз калды. Чөнки аларга бу хакта мәгълүмат бирелмәгән. Без бары тик бу бинаны сату тәртибе белән генә шөгыльләнәбез, ди Кәримова. Шулай булгач, Лилия Кәримовага аукцион уздыру тәртибе һәм үзебезне кызыксындырган башка сорауларны да юнәлтәбез.
Лилия ханым, менә бу аукционнар турында сөйләсәң килә, менә бу аукцион кайда үтәчәк?
Монда үтәчәк, аукционный зал безнең 3-нче кабинет. Зур аукционный зал.
Ничек үтә, сәгать ничәдә башлана?
10-да башлана.
Ничә сәгать дәвам итә ул?
Зависит от количества человек на конкретный лот. Инде бер лотка 2 кеше булса, 2 кеше минимальное количество участников. 2. 2 булса, инде бер 15 минут бер аукцион.
Ә менә бу аукцион үткәч кире кагучылар бармы? Мин теләмим моннан. Бу миңа кирәкме дип әйтүчеләр
була. Була. Мине дом фуксы продавали. Дом фуксы мы продавали. Это было, по-моему, в декабре 2010 года. Ул отказался.
Ничә сумга саткан идегез аны?
Әйтәм, хәзер 1 миллионга ул сатылды. Дом фуксы. 1 миллион. Но на 63 миллиона нужно было работу сделать. И покупатель отказался, то есть не выполнил условия по договору.
А на аукционе кем уткара?
Комитет земельных и имущественных отношений.
А у нас у меня жирлер, мысля, с насорисом киля. Бина бар, оно и китапкар, и штапкар зора, оно узнен янда жир бар.
Не оплатил.
Жир инде бу аукцион откан кшда сонала шолай, бит оно у трезвенер сатузи оламанда.
Хай жирнинг бар зонаса, зона, нинди зона. Мы манда, например, у меня язылган кадастры паспортных земельных участков, да, язылган зона Ж4И, именно разрешенное использование. Нинди кадастры паспортных зона Сабар, шунда, значит, согласно зоне, можно строить.
Бар тик бинаны реконструкция ясасын, а жирин яндағы жирина узетелеген бинаны тезе олды.
Совершенно верно, шулай. Бу зданина ведь ул захочет так мыны, он этаж ясы шунардан.
Тамам бір сұрау. Мәселен, кіші сатып алды аукционнан ұтты бинаны тезеді, һәм уланы сата аламы?
И не калмасын уланы сатырны. Мында бит шунды условия юк, мында бит сказаны охранное обязательство. Ул, получается, юзы сатып алды, и значит, ул...
Төзеді, һәм башқа кішігә сатала.
Үзеді, я сатала, мында бір ненде ограничений юк.
Ди Лилия Кәримова. Ғабделәрәүф әфәнде Қазанның тарихи биналарны ясаң сәяхәттән қанағат қалған кебек көрінсә дә, 7-нче һәм 21-нче октябр көннәрендә булачак аукционларга кадәр ачыклап бетерәсе сорауларда хәттин ашкан. Минем бу зур эшкә тотынуыма дәүләттә кайбер мәсьәләләр ягыннан бераз ярдәм кулы суса иде, ди ул.
тәсирләр шундый бик биналар кызганыч хәлдә, синнәп тә нишләп бу биналар шул хәлгә килгән чыгарын тотканнар, биналарны тергезү өчен зур көч сорау кирәктер дип уйлыйм. Мәдди һәм оештыру чаралары кирәк.
Инде сез менә күренгәнчә бу эшкә җитди алынырга торасыз. Шушы бер бинаның яисә 2000-3000 бинаның хуҗасы булу бәхетенә ирешсәгез, бу бинада нәрсә төзергә планлаштырасыз? Бәлки шушы серне әйтеп китә алырсыз.
Бинаның кайда, кайсы районда булуына карап, инде мөмкин ул биналарны файдаланырга Аллаһ ризалыгы өчен хәләл ризыклар җитештерү, сату Мына татар бистәсендә шундый рахмәт управлениендә файдаланырга була. Милли киемнәр, сату, китап. Мына шундый рахмәт управлениендә общий биналарда ясарга була инде.
Абдулларәү хабай, менә сезнең бер инде Казан шәһәренең җир һәм милек буенча комитет хезмәткәрләре белән дә очрашырга туры килде. Сезгә алар менә шушы шартларны, аукционны шартларын, шушы бинаны төзү шартларын күрсәттеләр. Сезнең менә шушы шартлар арасында үзегезнең күңелегезгә ошамаган берәр маддәсе туры килдеме? Менә моны булайрак үзгәртергә иде. Менә моны булайрак булса шулай яхшырак булыр иде. Эшмәкәрләр өчен, эшмәкәрләрне җәлеп итер өчен дигән фикерләр тудымы? Нәрсә һәм нәрсә, нинди шартлар сезне канәгатьләндермәде?
Шартлар арасында 4-нче пунктлы шартны мин очраттым, анда әйтелгән иде, әгәр дә 13-нче елның 1-нче апрельенә бу бинаны эшләп бетермәсәң, эшләп бетерү таныклыгы ала алмасаң, син ул бинаны күпме чыгымнар кертеп тергезгәнсең, түләп алгансың, шуларны кире кайтармыйча, кире шәһәргә, кире тапшырырга тиешсең дигән шарт бар.
Бүлә әйтәсең дигән шикелле.
Шундый шарт мин уйлыйм дөрес түгел, чөнки бу бинаны тергезү өчен, аның әйтик тергезү өчен ул бер алган кешедән генә, инвестордан гына тормаячак, аны проектның караучы, проектның эшләүче, ниндидер оешмалар, ниндидер органнар, тагы шул проектларны согласовать итүче, эшне, газын, суын, благоустройствосын, булдыручы, бирүче, вот, бу нәрсәләрне эшләгәндә, инде шул эшләрне эшләгәндә, ярдәм ниндидер булырга тиеш, һәм шул мөмкинчелекләр ничек булыр, менә шулардан да торады дип уйлыйм инде.
Дип, татар эшмәкәре Габдулрәүф әфәнде әңгәмәне йомгаклый.
Райнур Шакирны тыңладык. Моннан ярты елдан артык элек тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, экскурсия уздыручылар югалып барган Казан буйлап сәяхәт оештырды. Ул чакта һәйкәлләрне саклау мөрәҗәгатьләрен 500ләп кеше имзалады. Бу видеоны сез безнең интернет сәхифәбездән карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.